Assalomu alaykum. Muqaddas kalom yana bir inson orqali nimadir demoqchi. Unda shunday bir parcha bor. Shu paytda Filippga Xudovaning farishtasi gapirib, o'rningdan tur va janub tomon Quddusdan G'azaga boradigan sahro yo'liga bor dedi. Filipp esa yo'lga ravona. O'sha vaqtda Xabashton malikasi Kandakining vaziri, malikaning butun xazinalari mudiri bo'lgan Xabashtonlik bir amaldor o'z vataniga qaytib ketayotgan edi. U Xudoga topinish uchun Quddusga borib kelgan. Aravasida Ishayo payg'ambarning kitobini o'qib o'tirgan edi. Agar yodingizda bo'lsa, Xabashtonliklar eski ahd davridan Quddus bilan yaxshi munosabatda bo'lgan. Sulaymon oldiga sovg'a salomlar bilan kelgan Xabashton malikasini eslang. U Sulaymon payg'ambarning donoligiga va davlatining farovonligiga qoyil qolgan edi.
Demak, Xabashton, ya'ni kim hozirgi Afrika Yahudiyaliklar bilan yaxshi munosabatda bo'lgan. O'sha Xabashtonlik amaldorning Quddusga safari ham aniq qilib yozilgan. U Xudoga topinish uchun Quddusga borib kelgan. Bugungi kunda Xudoni qidirayotganlar, biror bir mushkulotiga yechim izlaydiganlar turli avliyolar qabrini ziyorat qilishga boradilar. Shu bilan o'zlarini Xudoga yaqinlashgandek, Xudoga ma'qul kelgandek his qiladilar. Balki bugungi kun odamlarda bo'lgan bu odat qadimgi Xabashtonda ham bo'lgandir. U ham Yahudiylarning yagona tirik Xudosi haqida eshitib, unga topinish uchun Quddusga kelgan. Nima bo'lganda ham u Xudoni qidirayotgan edi. Xudo esa unga o'zini toptirdi. Keling, keyin nima bo'lganini kalomdan bilib olamiz.
U Xudoga topinish uchun Quddusga borib kelgan. Aravasida Ishayo payg'ambarning kitobini o'qib o'tirgan edi. Muqaddas ruh Filippga yaqinlashib, bu aravaga hamroh bo'lgan dedi. Filipp Xabashning oldiga chopib bordi. Uning Ishayo payg'ambarning kitobini o'qib turganini eshitib, "O'qiyotganingni tushunyapsanmi?" deb so'radi. "Menga yo'l yo'riq ko'rsatuvchi bo'lmasa, qanday tushuna olaman?" dedi Xabash. Filippdan o'z yoniga chiqib o'tirishini iltimos qildi. Uning Tavrotdan o'qiyotgan joyi esa bu edi. U qo'y kabi bo'g'izlashga yetaklandi. Qo'zi junqirquvchisi oldida qanday indamay tursa, u ham o'z og'zini ochmadi. U xo'rlanib, haqqoniyatdan mahrum bo'ldi. Yer yuzidagi umriga xotima berildi. Uning nasl-nasabini kim zikr etur? Amaldor Filippdan bu oyatlar kim haqida yozilganini tushuntirib berishni iltimos qildi.
Filipp shu oyatdan boshlab Iso Masih haqidagi xushxabarni bayon qildi. Amaldor juda ta'sirlandi. Chunki shu oyatlardan Xudovandning gunohkor va sadoqatsiz insoniyatga bo'lgan sevgisini tushunib yetgandi. Amaldorning yuragiga Xudovand muqaddas ruhini soldi. Chunki usiz Xudo kalomini va uning niyatlarini tushunishning imkoni yo'q. Amaldor shu oyatlardan Xudovandning cheksiz, o'lchovsiz va shartsiz sevgisini angladi. Mana shu sevgiga javob berish istagi tug'ildi. U shunday dedi: "Mana suv. Mening cho'milib iymon keltirishimga nima to'sqinlik qiladi?" U Xudovandning sevgisiga munosib javob berdi. Xudovand esa unga najot berib, o'z muqaddas ruhi bilan siyladi. Biz ham mana shu amaldordan o'rnak olsak arziydi.